Aizvadītajā nedēļā tieši pēc otrajām lieldienām SIA agrofirma Turība pārtrauca sniegt elektrības sadales pakalpojumus vairākām riebiņu ciema mājām, kurās elektrība tiek nodrošināta 21 klientam. Uz vairākām stundām iedzīvotājiem nebija elektrības. Riebiņos problēmas rada tas, ka konkrētā elektroenerģijas pārvades līnija nevienam nepieder, tā ir bezsaimnieka manta. SIA agrofirma Turība ir tā, kas iedzīvotājiem līdz šim kā apakšlietotājiem nodrošināja elektrības pakalpojumus. Taču 2015. Gadā agrofirmai Turība mainījās īpašnieki, kas vēlējās pārtraukt savu saistību ar elektrības nodrošināšanu. Kā uzsver uzņēmuma valdes loceklis Jāzeps Šņepsts, uzņēmuma pamatnodarbošanās ir augkopība un lopkopība, ne elektropadeve.
Ne no juridiskā, ne no saimnieciskā viedokļa normāla situācija, ka caur mūsu skaitītāju, kas, teiksim, uzskaita elektroenerģijas lietošanu Turības objektiem, ir arī vesela gaisa pārvades līnija, uz kuras klienti ir privātās personas. Mums ar to nav nekāda sakara absolūti.
Elektrolīnijai nav dokumentācijas un tā ir sliktā stāvoklī, jo vizuāli redzams, ka stabi ir satrūdējuši. Tas ir iemesls, kādēļ sadales tīkli līnija nevēlas pārņemt savā pārziņā. Jāteic, riebiņa nav vienīgā vieta, kur elektrolīnijas ir bezsaimnieka manta. Turpina sadales tīklu tehniskais direktors Raimonds Skreps.
Vidēji apmēram Latvijā ap 30 tūkstoši lietotāji tādā nenoteiktā statusā ir.
Vai sadales tīkli nebūtu ieinteresēti tomēr pārņemt savā pārziņā?
Ja mums tāds regulējums būs valstisks, mēs viņu pārņemsim, jo saprotiet, šīs elektroietaises ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo pagājuši 30-40 gadi viņas praktiski visur ir jājauc nost un jābūvē pa jaunu, jo šodien cilvēkiem pavisam citas prasības pret elektroenerģijas kvalitāti un drošumu. Ja kuras šādas elektroietaises pārņemšana mēs varam, ja tāds regulējums, jo tad mums uzreiz ir jāiegūt investīciju līdzekļi, jābūvē jaunas līnijas.
Tomēr noteikti, ka šāda līnija avārijas stāvoklī ir jāpārņem sadales tīkliem, nebūtu pareizi uzsver ekonomikas ministrijā.
Vai citiem Latvijas iedzīvotājiem, kas pēc proporcionālas sadales izmaksas, ir jāsat par šādas līnijas izbūvē rekonstrukciju.
Un kā norāda Ekonomikas ministrijas enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktors Edijs Šaicāns, šajā gadījumā nevar teikt, ka līnija nebija saimnieka. Tas līdz šim bija uzņēmums agrofirma Turība un iedzīvotāji, kuriem vajadzēja līniju savest kārtībā.
Bet ja viņi ir slēguši līgumu ar sadales tīklu, tas nozīmē, ka viņi kā lietotāji ir slēguši līgumu ar sadales tīklu, ka viņi par šiem saviem tīkliem saņems elektrību. Un kā jebkurš lietotājs viņš rūpējas par saviem tīkliem. Šeit ir jautājums vairāk par to, vai lietotāji šī agrofirma kopā ar saviem apakšlietotājiem līdz šim ir darījuši kaut ko, lai rūpēties par šiem tīkliem. Tā situācija nāk šobrīd tāda pieteikoši tipiski dīvaina, tāpēc, ka par tīklu neviens nav rūpējis, elektrību ir saņēmuši, un šobrīd, kad tas nonāk jau kritiski tik tālu, tad šobrīd mēs mēģinām rast situāciju, kur būs tas, kurš tāds savedīs kārtībā.
Lai radušās situācijas dēļ iedzīvotāji nepaliktu bez elektrības, Riebiņu novada pašvaldība uz laiku ir pārņēmusi tās padevi. Šobrīd ir jāizstrādā tehniskā dokumentācija jaunas līnijas būvniecība. Šīs izmaksas apņēmusies finansēt pašvaldība, tomēr iedzīvotājiem jārēķinās, ka viņiem būs jāsadz daļa no būvniecības darbu summas. Turpina Riebiņu novada domas priekšsēdētājs Pēteris Rožīnskis.
Sistēmas pieslēguma noteikumi parasti tikai 50% apmaksā Latvenergo izdevumus kopējos, kas sastādē gan tehniskais projekts, gan būvniecība. Varētu būt ap 50 tūkstošiem un 25 tūkstoši nomaksāt. Es neticu, ka varēs iedzīvotāji to.
Jāteic, ka tiks uzbūvēta jauna elektropadeves līnija Riebiņos, tā būs sadales tīklu pārziņā. Lāsma Zulte, Latvijas radio studija Latgalē.